Dalja e serbëve në zgjedhje duke përjashtuar veriun ka ndihmuar konsolidimin e komunave të reja dhe fillimin e procesit të decentralizimit është vlerësuar sot në një debat organizuar në qendrën mediale në Çaglavic. Aty kanë marrë pjesë ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, si dhe kryetarët e zgjedhur serb në komunat e reja tashmë të formuara. Ministri Ferati u shprehi inkurajuar me faktin që shumë serb nuk i përfillën thirrjet e Beogradit për bojkot të zgjedhjeve, ndërkaq nuk ka dhënë ndonjë vlerësim të prerë nëse qeveria e Kosovës po e fiton betejën për decentralizimin dhe përfshirjen e serbëve, pavarësisht kundërshtimeve që vijnë nga Beogradi.
Mendoj se kanë fituar qytetarët e këtyre lokaliteteve, sepse tash do ta kenë komunën e tyre, do të menaxhohen me gjitha këto kompetenca, do të qëndrohen në njësi, pra në komuna, efikase, do të menaxhohen me buxhetin që e kanë, dhe për një kohë shumë të shkurtër do të shihet, do të ndikohet drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve. Prandaj këtu fitues është qytetari.
Ministri Ferati tha se aktualisht po zhvillohen konsultime edhe me faktorin ndërkombëtar në mënyrë që të gjendet një zgjidhje edhe për komunat në veri ku nuk ishte dalje të serbëve në zgjedhje. Ai tha se vendimi për komunat veriore nuk është i lehtë, por sidoqoftë do të ketë një vendim dhe ai do të jetë konform ligjit.
Nuk është ministria dhe nuk e mund vetëm faktor i përfshim gjitha këto konsultime, dhe unë po besoj se shumë shpejt brenda orës së ardhshme do të kemi një qendrim që do të informohet edhe opinioni. Vërtet është një situatë jo e lehtë, është shumë komplekse.
Në debat kanë marrë pjesë dhe kryetarët serb të komunave të reja Ranilluk dhe Klokot. Ata thanë se do të punojnë me ligjet e Kosovës, ndërsa janë zotuar se do të realizojnë një varg projektesh përmes së cilave do të përmirësohen kushtet e jetesës për banorët e komunave të tyre. Saša Mirković, kryetari i komunës së Klokotit, tha se me ndihmën e qeverisë së Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare mund të realizohen shumë projekte për këtë komunë.
Nadam se da će u ovom procesu decentralizacije biti promjena u opštini Klokot.
Shpresoj se me procesin e decentralizimit do të ketë ndryshime në komunën e Klokotit dhe se unë bashkë me ekipin tim do të punoj me përgjegjësi të plot për një zhvillim ekonomik, uljen e papunësis, infrastrukturën rrugore, kanalizimin, ujësielsin e të tjera, tha Mirković. Ndërka që Gradomir Mikić, kryetari komunës e Ranillukut, tha se a i kishte dëgjuar premtimet e Beogradit që 10 vjet, por në teren nuk ishte parë ndryshime. Për këtë arsye, a i tha se kishte darë në zgjedhje dhe tash garantonte një zhvillim dhe përmirësim të kushteve të jetesës për të gjithë banorët e kësaj komune të re.
Nështu dhe në tvrdim dhe që se bolitët reflektovati u svakoj sferi të životë.
Mund të garantoj se do të ketë përmirësime në çdo fushë të jetës në komunën e Ranillukut, ka thënë Mikić. Formimi i komunave të reja me shumicë serbe konsiderohet se ka ndihmuar daljen e këtij komuniteti në zgjedhjet e fundit lokale, kurse sfidë tash mbetet konsolidimi i pushtetit në veri, si dhe krijimi i komunës veriore të Mitrovicës për shkak të bojkotit dhe mosbashkëpunimit të serbëve me institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.